რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ახმის რეჟისორი და დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. გუშინ გამოქვეყნდა რეიტინგი, ერთ-ერთი საერთაშორისო რეიტინგი Doing Business 2019, ბიზნესის კეთება 2019, რომელშიც საქართველოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის მეექვსე ადგილი უკავია ბიზნესის კეთების რეიტინგში, რომელსაც განსაზღვრავს რამდენიმე კრიტერიუმით განისა, რამდენიმე არა რიგი კრიტერიუმებით განისაზღვრება ეს რეიტინგი და ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წუთში გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ამ ანგარიშის შესახებ, იმის თაობაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს წინსვლა, სამი პუნქტით გადაინაცვლა ზევით, კიდევ უფრო ზევით საქართველომ და ამ რეიტინგში ასე ვთქვათ სახარბიელო ადგილი უკავია ქვეყანას, თუმცა მინდა ჩვენმა სტუმარმა ახსნას თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას და ვისთვის აქვს მნიშვნელობა. ცალსახად ქვეყნისთვის კარგია, თუმცა ვინ შეიძლება ეს იგრძნოს, ვისზე აისახება და რამდენად არის საკმარისი ის კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ეს რეიტინგი ისაზღვრება იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონიოს ამან ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლაზე, ისე რომ ამან ეს საგრძნობი იყოს მოქალაქეებისთვის. და ვიდრე გია ჯანდიერი შემოგვერდება, გეტყვით, რომ ამის თაობაზე გუშინ ბრიფინგი გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა გამართეს ბრიფინგი. მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ ასეთი წინსვლა ნიშნავს ძალიან დიდ წინ გადადგმულ ნაბიჯს ჩვენი ქვეყნის მსოფლიო ეკონომიკასთან ინტეგრაციის მიმართულებით. ეს ადასტურებს, რომ რეფორმები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, წარმატებულად ემსახურება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასო. ამ თავისთავად რა თქმა უნდა დადებითი მოვლენა არის, თუმცა რა არის, ასე ვთქვათ, როგორი არის თავად ამ კრიტერიუმების ადგილი, სად აქვს ჩამორჩენა საქართველოს და სად არის, ასე ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში, ამაზე ვილაპარაკებთ გია ჯანდიერთან ერთად. ძირითადად ეს უკავშირდება ბიზნესის დაწყების სიმარტივეს, ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს გახლავთ, ასევე ფინანსების მისაწვდომობა არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ფასდება და რა უდევს საფუძვლად ამ რეიტინგის შედგენას, ამაზეც გვეტყვის ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი გექნებათ რაიმე შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას და გსურთ, რომ გამოხატოთ ჩვენს ეთერში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ ველოდებით სტუმარს და მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე, უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს, განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად, ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სტუმართან ერთად. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი, ბატონო გია დილამშვიდობის. მიკროფონი ჩაურთეთ თუ შეიძლება. მესამე. გაცრავად.
ეს ახლა?
კი ბატონო.
ო დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი ხანი არ ყოფილიდი თქვენთან.
ხო, ასე მოხდა, რადგან ესეთი მიმდინარე საკითხები იყო, მიმდინარეა ესეც ბუნებრივია და ეკონომიკა ხო სულ მიმდინარეა, მაგრამ სხვა რამ იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში და რაღაცნაირად მეორე ტურის წინ, ვიდრე განისაზღვრება შეგვიძლია. რომ იტყვე რა მოვისუნთქოთ და სხვა თემებზეც ვილაპარაკოთ, რომლებიც რეალურად და ფაქტობრივად გაცილებით მნიშვნელოვანია ადამიანების ცხოვრებისთვის, შესაძლოა ვიდრე ის ორ მტრიალი პოლიტიკური, თუმცა ეს არის არჩევნები და ის თემები წამოიწევს ხოლმე, რაც უფრო პოლიტიკოსები, რაზეც პოლიტიკოსები თვლიან, რომ უფრო მიიქცევენ ამ მრჩევლის ყურადღებას ან ვინმეს გულს მოიგებენ. რაც შეეხება ბიზნესის კეთების რეიტინგს, გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან ერთად გამართა ბრიფინგი, ლაპარაკა მნიშვნელობაზე ამ რეიტინგის. ერთი რამ შეიძლება ითქვას ცალსახად, რომ კარგია, სუდი ვერ იქნება, ვთქვათ, ესეთი პოზიცია მსოფლიო რეიტინგში, თუმცა მე მინდა რომ განმარტოთ თქვენ, გვილაპარაკეთ ჩვენ ამაზე წინა წლებში, მაგრამ განმარტოთ რა კრიტერიუმებს, რას ეფუძნება ამ რეიტინგის განსაზღვრა, რომელშიც საქართველო მაგერ უკვე 3 პუნქტი წაიწია წინ.
ხო, აქ 10 სხვა პუნქტი აქვს ამ ინდექსს, ასე ვთქვათ, და მრავალ მათგანში საქართველო დაწინაურებულია, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის დაწყების სიადვილეში მუდმივად მყარად უმაღლესი ადგილები ვიგავიან. ერთ დროს მეორე პირველ ადგილზე ვიყავით, ახლა მეორეზე ვართ, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყება ძალიან მარტივია. ახლა მარტივად რო ახსნათ, ეს არის ის, რომ შეგიძლია ინტერნეტით შეხვიდე და არეგისტრირო შენი სახელი და დაიწყო საქმიანობა. რაც მრავალ ქვეყანაში ენატრებათ, მაგალითად ითვლება, რომ ინდოეთი ამხელა ქვეყანა არ ვითარდება სწორედ იმიტომ, რომ ინდოეთში ძალიან სერიოზული ბიუროკრატია და 6 თვემდე უნდება ნებისმიერი ადამიანი, რომ დაიწყოს ახალი ბიზნესი, ოფიციალური ბიზნესია საუბარი, ცხადია, ოფიციალურად რეგისტრირებული ბიზნესი. და თქვათ, როცა ამ კომპონენტში სხვას ვედრებით, მე როგორც მახსოვს, ერთადერთი ჰონკონგი არის, სადაც უფრო ადვილია ბიზნესის დაწყება, იქ საერთოდ შეგიძლია უბრალოდ შეატყობინო დაიწყო. ჩვენთანაც დაახლოებით 100-ია, უბრალოდ დარწმუნებული უნდა იყო, რომ ამ სახელით, რომელთაც კიდე დაიწყო საქმიანობა, უკვე არავინ არ მოქმედებს. ამიტომ ამას სჭირდება გადამოწმება, რაღაც ერთ საათში გადამოწმება ხდება, მეგონი მაგისი. უნდა ითქვას ზოგადად ამ ინდექსზე, რომ რა თქმა უნდა ძალიან სახარბიელოა, ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველო დაწინაურდა. და ალბათ არავის ეჭვიარში აქვს ამაში, რომ ეს დადებითი მოვლენაა. არსებს სხვა ინდექსებიც, რომელიც იგივე დაახლოებით იგივე საკითხებს ზომავს. ეს არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი და ეკონომიკური თავისუფლების ორი ინდექსი კიდე არსებობს. და იმ ინდექსებშიც კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გარდა პრაქტიკულად ყველა ინდექსში დაწინაურებულ პოზიციებში ვართ და ვასწრებთ ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანასაც, რაც რა თქმა უნდა კარგია. და ერთადერთი გლობალურ კონკურენტუნარიანობის ინდექსში გვაქვს შედარებით დაბალი შეფასებები. მე არ მიკვირს ეს იმიტომ, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ცხადია, მას აქვს უპირატესობებთან ერთად რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიცაც ანუ ვერანაირად ვერ გადაჭრი. თუმცა სამუშაო ბევრია, ეგ ცხადია. მაგალითად გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გამოკითხვაში ქართული ბიზნესმენები ასახელებენ ორ მნიშვნელოვან საკითხსაც პრობლემატურია. ეს არის არაადეკვატური სამუშაო ზალა საქართველოში, ანუ ეს ეხება კვალიფიკაციას და ეს პირველი ნომერი პრობლემაა. მე როგორც მახსოვს 18% ყველა ბიზნესი აღნიშნავდა, რომ ეს ყველა მთავარი პრობლემაა. და მეოთხე პრობლემა, რომელიც 12%-ამდეა როგორც მახსოვს, ისინი აღნიშნავენ ისევ და ისევ სამუშაო ძალის არადისციპლინურულ მოქცევას და ეს რაღაცებს, აღარ მახსოვს უბრალოდ რა ქვია რო თქვა, მაგრამ ეს ეხება კონკრეტულად იმას, რომ სამუშაო ეთიკა საქართველოში უფრო განსხვავებულია, ვიდრე ელოდე ჭირდება თქვათ დამსაქმებლებს. ეს პირველ და მეოთხე ადგილზე გადის. ამიტომ ცხადია, რომ სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია, მათ შორის ახლა აქ მე შემიჩნე, რომ საქართველო დაწინაურდა კიდევ გადასახადების გადახდის კომპონენტში. თუმცა გუშინ საღამოს ერთ ბიზნესმენთან მქონდა საუბარი, ეს მეგობრული საუბარი, და ის აღნიშნავდა, რომ არსებობს ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა იგივე საგადასახადო სისტემაში, რომელზეც დიდი ხანია მეც და ჩემი მეგობრებიც ვცდილობთ ყურადღება გამოახვილოთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ამის მოსმენა. მაგალითად, არსებობს ისეთი რაღაცა, როგორიც არის კანონმდებლობის ორმაგი წაკითხვა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან დიდი სირთულეა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება გონია, რომ ასრულებ კანონს და მე როცებ გეტყვია, რომ არასოდეს ასრულებდი.
ეს მხოლოდ მეწარმეებს ეხება, ბატონო გია?
ხო, მეწარმეებს.
თუ აი მოქალაქესაც, რომელი გადასახადებით მოქალაქეს ეკუთვნის.
ანუ მოქალაქეები გაცილებით უფრო, აა, მოქალაქეებისთვის გაცილებით უფრო მარტივია, თქვათ, ეს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ადგილზე აკავებენ გადასახადს ძირითადად, ალბათ 95% შემთხვევებში ადგილზე აკავებენ გადასახადს. და მეორე გადასახადი, მეორე და მესამე გადასახადი, რასთანაც ურთიერთობა უწევთ, ეს არის დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი, მაგრამ ის საქონლის ფასში შედის და მოქალაქეებს არ უხდებათ მათზე ანგარიშგება და გადასახადების გადარიცხვას ალბათ. ამიტომ ეს გამარტივებულია. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი შემოიჭრება ახლა, ეს არის საპენსიო რეფორმა. მე და ჩემ მეგობრები ფიქრობთ, რომ გავაპროტესტებთ ამ საპენსიო რეფორმას საკონსტიტუციო სასამართლოში, და არ მარტო ჩვენ ფიქრობთ, ბევრი ფიქრობს ამის შესახებ.
რა ნაწილს, ბატონო გია?
იქ ბევრი ნაწილი არ ახლა, თუ გინდათ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ
მერე ხო,
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ანუ ამან შეიძლება შემოიტან საკმაოდ სერიოზული ახალი საკითხები საგადასახადო სფეროში. კონკრეტულად მე ველოდები, რომ ამის ადმინისტრირება, ფულის აკრების ადმინისტრირებას დღევანდელი შემოსავლის სამსახური არსებული, თქვათ, შესაძლებლობებით ვერ მოერევა და ან გაძლიერდეს შემოსავლების სამსახური და სხვა ტიპის მენეჯმენტზე გადავიდეს, ან როგორც იყო 2004 წლამდე, ცალკე უნდა შეიქმნას მაგის ამ 2%-ის აგრეფის, 2+2%-ის აგრეფის ცალკე ინსტიტუტი უნდა შეიქმნას. რაც ცხადია, რომ კიდევ ერთი თვითი გახდება გადასახადის განმხდელების, ეს შეიძლება პირდაპირ არ ეხებოდეს ისევ და ისევ ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგრამ შეიძლება შეეხოს კიდევაც, იმიტომ რომ რა თავგადასავლებში აღმოჩნდება ეს სისტემა, ჯერ არ ვიცით. სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მე პირადად ვაპროტესტებ, ის არის, რომ ამ სისტემას შეუძლია ბევრი თავგადასავალი მოიტანოს, ეკონომიკურიც და სხვა შორის პოლიტიკურიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთის ხელმძღვანელობის რეიტინგი ბოლო ხანებში დაეცა ზუსტად საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელსაც გეგმავს პრეზიდენტი პუტინი. და უბრალოდ მათ აღმოჩნდა, რომ მეტი შანსი არ აქვთ, რომ არ შეცვალონ ეს სისტემა. ჩვენც ალბათ ძალიან დიდი, თქვათ, პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ასეთ ახალ ინსტიტუტების შემოტანას, რა შეიძლება მან მოიტანოს თქვათ დადებით და უარყოფით და დადებით მეპირად ვერაფერს ხედავ და უარყოფით ვერს ხედავ შეიძლება.
ხო, მაგრამ ეს თავისთავად პრობლემური საკითხია, რომ ყველა ფიქრობს ალბათ, რომ როდის ან რა როგორ შეიძლება დადგეს საქართველოში ის დრო, როცა პენსიონერობა ადამიანების უმრავლესობისთვის არ ნიშნავს უკიდურეს გაჭირვებას, თუკი ის მხოლოდ ამ პენსიაზეა დამოკიდებული, რასაც დღეს ქვია პენსია, იმას გულისხმობ და რაც არსით არ არის პენსია, რაღაცა გზა არის გასავლელი აუცილებლად, თომ ამისკენ რომ ადამიანს
ეს პარალელური საკითხი არის ჩემი აზრით, ბევრი რაღაცის, მათ შორის იმისი, რომ როდის მოხდება საქართველოში შემოსავლების ზრდა ადამიანებს. მეორე მაგალითად, როდის დაბრუნდება მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და ჯერჯერობით ისე საქართველოს მოქალაქეები არიან. იმიტომ რომ თუ ჩვენ მაგალითად იგივე საპენსიო რეფორმის თვალსაზრისით ვიტყვით, დღეს ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ახალგაზრდა თაობას შეუქმნით ახალ შესაძლებლობას, და ის როდის ამუშავდება 25-30 წლის მერე. მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყდეს ის, რომ ამათი ნაწილი ალბათ ისინიც უცხოეთში წავლენ. და მეორე არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ უსაუდნელობა იმისი, რომ ნაწილი იმ ქართველებს, რომელიც უცხოეთში არიან, ისინიც დაბრუნდებიან საქართველოში, საკმაოდ მაღალია. და ალბათ დადებითი მოვლენა იქნება, თუ ისინი დაბრუნდებიან თავისი გამოცდილებით, ახალი ცოდნით და ფულით და ყველაფრით, ხო? ამიტომ გონია, რომ ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც არავის არ ახსოს. თუმცა არსებობს კიდე სხვა კომპონენტები, რაც არ ახსოს ჩემი აზრით კანონმდებელს დღეს, რომ მაგალითად სიცოცხლის ხანგრძლივობა მოსალოდნელია, რომ გაიზარდოს თემსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. და ჩვენ თუ ნორმალური მიმართულებით წავალთ და ეკონომიკა წინწავა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზრდება. ეს ფაქტია, რომ ყველა მდიდარი ქვეყნები ყველაზე დიდხანს სიცოცხლობენ, ხო? ოღონდ ჩვენს თუ დიდხანს ვიცოცხლებთ და არ ვაპირებთ, რომ ასე ვიცხოვროთ როგორც დღეს, მაშინ მოსალოდნელია, რომ მეც სიცოცხლებენ ადამიანები, ამიტომ ძალიან რთული იქნებოდა ამ სისტემაში რაიმე კალკულაციის შექმნა, რომელიც თქვათ რაიმე ნათელ თქვათ მასე გაგვიყვანდა, რომ აი ზუსტად ასე ვიცით, რომ იქნება. თუ მითუმეტეს, რომ ეს არ იქნება ერთგვაროვანი, როგორც ამბობს მთავრობა, არამედ იქნება ანგარიშები, პირადი ანგარიშები. ახლა როგორ უნდა დაითვალო, რომელი ადამიანი რამდენხანს სიცოცხლეს და რამდენი შეხვდება იქიდან, ანუ მე თუ დავაგროვე 10000 თუნდაც, ხო, მე ხო უნდა მნიშვნელოვანია რამდენხანს ვიცოცხლებ, 15 წელი თუ 20 წელი, იმის მე რაც დავაგროვე 10000, ну ის უნდა განაწილდეს მე 15 წელიწადზე ეს 10000, და თუ 5 წელიწად ვიცოცხლებ შეიძლება 10000 კაი თანხა გამოვიდეს. მაგრამ თუ ვიცოცხლებ,
ამას ხომ ვერ განსაზღვრავენ ახლა სიცოცხლის ხანგრძლივობა საპენსიო
ასაკის ეს ართულებს ყველგან თემსოფლიოში ნამ სისტემებს და ნამის გამო არის, რომ ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა საპენსიო სისტემის მოწინააღმდეგე ფაქტიურად. და ეხლა ხანს რომელიღაც რადიოში ვთქვი, რომ ეს ფისკალური და ფინანსური თვალსაზრისით შეიძლება ტრაგედია, მაგრამ ცხოვრებისთვის ბედნიერებაა, რომ მეც ცოცხლობს ადამიანები. ამიტომ ეხლა ამაში შესვლა არის ჩემი აზრით ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო საქმე, რომ რამდენად კარგად ვიცით, რას ვაკეთებთ. მაგრამ მოდით ახლა დავუბრუნდეთ ამას, რა შეეხება თვითონ doing business-ის ინდექსს. მნიშვნელოვანია ყველა მიცოდეს, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის კრიტერიუმების და მეთოდოლოგიის რაღაცა ერთობლიობა, რომელიც უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შეიძლება 200 ქვეყანაში დაითვალო. ანუ კრიტერიუმები, რომელიც ვერ ითვლება, ანუ ყველა ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოს შეიძლება აიღო ეს მონაცემი და უგანდაში ვერ აიღებ, მაშინ იმის შეტანას აზრი არ აქვს. აი მაგალითად იგივე გადასახადების გადახდას რაც შეეხება, ჩვენ თუ აქ სხვა კომპონენტებსაც შემოვიტანთ გადასახადების გადახდის თემაში, მაგალითად ამდენად ადვილია თქვათ შემოსავლების სამსახურისთვის, საგადასახადო ინსპექციისთვის, ასე თქვათ კომპანიის გაჩერება, მაშინ შეიძლება ამან სხვანაირად დაგვანახოს სიტუაცია, იმიტომ რომ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც გადასახადები გაცილებით მაღალია ვიდრე საქართველოში, კომპანიის გაჩერება შემოსავლის სამსახურის გაცილებით რთულია ვიდრე აქ ჩვენთან და ჩვენთან შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურმა თუ სხვა ახალმა ინსპექციებმა, რომელიც საქართველოში ნელ-ნელა იქმნება, ძალიან გაადვილოს ასეთი პროცესები და შეიძლება ნებისმიერი კომპანია, ასე ვთქვათ, დავამხოთ იმის გამო, რომ შევედით და არ გამოდივართ და დღეს ბოლო ხანებში ჩვენ მოვისმინეთ ეს მთავრობასა და მაგალითად სიგარეტის კომპანია, არც
მახსოვს რა
ქვია სახელი, მათ შორის დისკუსია და მე ვფიქრობ, რომ მან იკვეთება ზუსტად ეს ფაქტორი, რომ მთავრობა დაუფიქრებლად და ასე ვთქვათ უპასუხისგებლობთაც კი აკეთებს შეტევას, როცა იცის, რომ არა მარტო დასაქმებულებზე არის იქ საუბარი, არა მარტო ეკონომიკის რაღაცა ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, არამედ ასევე ის კომპანია თუ გააჩერე, მერე გადასახადებიც აღარ შემოვდის, ხო? ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმულია.
რამდენი ხალხი რჩება უმშევარი?
ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ
მაყოფილოები პოლიტიკურად თუ
შეხედავთ. ამიტომ შეიძლება ჩვენ გადასახადების სიმრავლით ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანაა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებ გადასახადები აქვს, თუმცა ახლა გვიმატებს და გვეფიცება მთავრობა, რომ ეს არ არის გადასახადები, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა პრობლემა, მაგალითად წეან აღნიშნე ორმაგი წაკითხვის პრობლემა, ასეთი რაღაცა, ორმაგი წაკითხვის პრობლემა, ჩვენ დიდი ხანი ვაყენებდი საკითხს 15 წლისin, 17 წლისin ვაყენებდი საკითხს, რომ თუ რაიმე ორმაგ წაკითხვის საშუალება შეიძლება, ეს უნდა გადაწყდეს გადასახადის გადამხდელის სასარგებლოდ. იმიტომ რატო დაწერი ის? ჩემი რა ბრალია? მე როგორ წავიკითხე ეს არის? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე უდანაშაულობის პრეზუმციის საკითხი არის, ასევე საკითხი არის კანონის განმარტებების, რომელზეც თუ კანონი არ იკითხება, მაგალითად შენ უნდა გაგზავნო წერილი და გადაიხადო 5000 ლარი პასუხი გაქცეს ფინანსთა სამინისტრომ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენ მიგვაჩნდა ყოველთვის ის, რომ საგადასახადო კოდექსი იყოს ის დოკუმენტი, სადაც არის აღწერილი ყველა საგადასახადო მოქმედება. ანუ არსებობს უამრავი შემოსავლების სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს დებულება და რაღაცა ბრძანება და რაღაცა კიდევ სხვა ნორმატიული აქტები, რომელიც ისე გამოიცემა, რომ შეიძლება გადასახადის განხორციელება საერთოდ ვერ გაიგოს. და ეს ხადია პრობლემას ქნის, იმიტომ რომ ნაი შეიძლება შენდაუნებურად დამნაშავე გახდე. და მithumedes ძალიან რთულია ასეთი დოკუმენტების სწრაფად მოპოვება და იმისათვის, რომ თქვა, ფცირე ბიზნესი რო ხარ მაგალითად, გაერკვიო რა მიიღო იმას, შენ სპეციალურად ადამიანი ყავდეს, რომელიც ამას მუდმივად აკვირდება, რამე ხო არ შეიცვალა და ასე. მithumedes როცა იმპორტიორი ხარ და გზაში შეგეცვლა ესეთი რა. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ ნაწილში ეს არასახავს ბოლომდე სინამდვილეს, მაგალითად
ეს მე-16 ადგილი გულისხმობ გადასახადების გადახდის, ასე ვთქვათ, კატეგორიაში, ხო?
ხო, სიმარტივეს ეხება ეგ და ცხადია, როდესაც 5 გადასახადი გაქვს და არა 20, უფრო მარტივია და როცა შენი საგადასახადო კოდექსი 300 გვერდია და არა 10000 გვერდი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად, მაგის თქმა, რომ ჩვენთან უფრო ძნელია გადასახადების გადახდა, ცოტა უხერხულია, მაგრამ მეორე არის, რომ რამდენად ყველაფერი ასახული არის ამ ინდექსში. ეს ეხება ასევე სხვა ინდექსებსაც, როდესაც ჩვენ სხვა ინდექსებზე საუბრობთ, მე პირადად მეგობრობ და ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს ფრეიზერის ინსტიტუტთან, რომელიც აკეთებს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, 57 კომპონენტია და ჩვენ მუდმივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, რაც ჯგუფი ქსელი ვართ, სოფლიო ქსელი ვართ ამ ეკონომიკური თავისუფლების, მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობთ მათთან, რომ გავაუმჯობესოთ ეს ინდექსი და შიგნით მეტი კომპონენტი შევიტანოთ, მაგრამ ვინც ითვლის, კონკრეტულად რობერტ ლოუსონი არის ტექსასელი პროფესორი, ის ყოველთვის წინამდებს ვიწევს, რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ დათვლადია, იმიტომ რომ საქართველოში შეიძლება ეგ ინფორმაცია მოიპოვო, მაგრამ თქვათ, რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, ან კი არც გვინდა აფრიკა, აგერ აზერბაიჯანში ან რუსეთში, შეიძლება ვერ მოიპოვო იგივე ინფორმაცია, ამიტომ მაგისი ინდექსში შეტანა
ძნელია. ხო, ვერ შედარდება.
ხო, ვერ შედარდება სხვებს და ვერ იქნება სრულყოფილი ეს. აი ესეთი რაღაცებია. თუმცა თუ ჩვენ ამას სწორედ ამ კუთხიდან შევხედოთ, როგორ რაც შეეხება ეკონომიკურ თავისუფლებას, ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია ჩვენი ინდექსი უფრო დახვეწილია. ეს უფრო ბიუროკრატიული ინდექსია, რასაც ჩვენ უყურებთ მსოფლიო ბანკის მხრიდან. და გარდა იმისა, რომ იმ ინდექსში უფრო მეტი კომპონენტია, ამ ინდექსში, doing business-ის ინდექსში, არ აისახება ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად მონეტარული სისტემა, მაგალითად რამდენად კარგად მუშაობს მონეტარული სისტემა. და იმ ინდექსში, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, ერთ-ერთი ცალკე კომპონენტია, ხუთი მთავარი კომპონენტია, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ასევე რეგულირებების სიმძიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ორივე ინდექსში ეკონომიკური თავისუფლების. და აქაც არის მაგალითად სამშენებლო ნებართვების შესახებ თქო ცალკე კომპონენტი.
კი ბატონო.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეც მხოლოდ მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მხოლოდ ძალიან ვიწრო შეხედულება არის, ამდენად კარგი რეგულირებები არის ამა თუ იმ ქვეყანაში. რაც შეეხება ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს, იქ მრავალმხრივი არის, იქ ძალიან ბევრი რაღაც არის შეტანილი, მაგალითად შრომის რეგულირებებიც არის შეტანილი, ამდენად მძიმეა თუ მსუბუქია შრომის რეგულირებები. და ეს ყველაფერი ფაქტიურად აჩვენებს იმასაც, რომ როდესაც ვსაუბრობ საქართველოზე, ეს ინდექსი არის აწყობილი, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ ქართული მხრიდან რომ ეს ყველაფერი დადებითად შესრულდეს. ასე ვთქვათ, მე ზუსტად ვიცი, რომ ამაზე სპეციალური ჯგუფი მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროში და ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ეს ძალიან კარგია პრინციპში, რომ ამაში მაინც კონდეს დადებითი.
ანუ კი, არ ვიცი, მსმენელი ამდენხანს არ მელოდინებია თუ დაგველოდა. დილამშვიდობის.
არ გეთქვა, გავჩერდებოდი.
აა, მინდა და ხო რაღაც აზრი და დილამშვიდობის, გესმით? არა, ასე ამდენი მოთმინებაც არ შეიძლება ჰქონდეს მსმენელს, ალბათ დიდი
ბოდიშია.
იქნებ ხო დაგვირეკოთ ხელმეორედ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საუკეთესო პოზიციები არის დაწყებაში ბიზნესის, რაცაც უკვე აღნიშნეთ. და ესე ვთქვათ, საკუთრების რეგისტრაციაში მსმენელი დაგვიბრუნდა და დილამშვიდობის ბოდიში თუ თქვენ იყავით, ვინც ვალოდინეთ. გესმით ახლა?
დილამშვიდობის ვიყავი.
არა. კეთილი გესმით.
მსმენელი ვარ. რა შეიძლება არსებულ საკითხს გავაბატონო, ნუ მიესალმით კენს თუ მართა.
დიახ,
ბატონო, გია მართლაც რა ხელა საოცრება არა, რომ ბიზნესის დაწყება სახელმწიფოში სადაც ადვილია, სახელმწიფო შედის მომაკვდავი ქვეყნების ჯერ 10-ში, მერე 5-ში. და იქიდან ყველა როგორც კი ვიღებს ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციას, ყველა გარბის და ყველა წუხს მსხვილი ბიზნესის სახით, იმიტომ რომ სახელმწიფოში დაბრუნდა შევარდნადის ეპოქის შავი სალარო. უფრო გაძლიერდა სააკაშვილის დროსაც იყო, იმიტომ რომ იქიდან გადმოყვა და მისი მართველი და იდეოლოგი უკვე სააკაშვილის გარეში არის ამ პაკეტის მფლობელი. და აი რა აზრი აქვს ამისთანა, როგორც ფასადურ რეიტინგულობას, თუ სახელმწიფოში პრაქტიკულად არის მწვავე სოციალური სიტუაცია და doing business-ი პრაქტიკულად ვერანა doing business პრაქტიკულად ვერ უწევს ხელს ინვესტიციების გამარტივება, იმიტომ რომ ახლა ავსტრიული ფირმა, რომელიც შემოდიოდა ქუთაისის ჩიმეურადით ნაწილების და ნარჩენების გადასამუშავებლად 100 მილიონი პაკეტით მოიშორა ხელისუფლებამ. ევროპის და ნატოს ქვეყნების წარმოადგენს, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცულული სამუშაო პროცესში და ესეთი 2 მილიარდს გადააჭარბა ესეთი ინვესტიციების მოშორებას ნატოს ქვეყნებიდან. მაინც ეს ბიზნესი უნდა ეხებოდეს აზიურს, ირანულს, თურქულს, სირიულს, აფრიკულს, ან რუსულს კიდე უფრო უარეს.
ან მაგ ბიზნესებს
გასაჭირო. რა აზრი აქვს ამითი ტრაბახს?
კეთილი, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანოგე, წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გვექნება გაგრძელების საშუალება.
ხო, ნუ მე ნაწილობრივ ეთანხმები ცხადია, იმიტომ რომ როგორც მე თქვი, ეს ინდექსი ვერ ახავს ყველაფერს, არსებობს კულუარების პრობლემები, კულუარული პრობლემები, რომელსაც ხალხი თქვათ არ ხმაურობს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ითმეს. და საკითხი ის არის, როდემდე მოითმეს. მე ახლა პირადად არ მაქვს ასეთი პრობლემები და არ მეხება, მაგრამ როდესაც
შეცუსმენ.
ხო, არ მეწარმე, მაგრამ როდესაც ეს ეხება და რაც ეხება ამ იმას, რატომ არ მოდიან დასავლელი ინვესტორები, ჩემთვის ცხადია რატომაც, მაგალითად ის რომ პატარა ქვეყანა ვარ და საინტერესო არ არის, მაგრამ მეორე არის ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ზუსტად ისეთები, ის სასამართლო ისევე უნდა მუშაობდეს და თქვათ იგივე მარეგულირებული ორგანოების არ უნდა გეშინოდეს ადამიანს, რომ ისინი დაგარბევენ და გაგაჩერებენ და გაგაწვალებენ და ასეთი რაღაცები. ამიტომ როდესაც იციან რომ სასამართლო ბოლომდე ვერ მიიყვან საქმეს, ალბათ ფიქრობენ რომ ამ ქვეყანას ჯერ თავი უნდა შეიკავონ საქმიანობისა. რამდენიმე საკითხი შეიძლება იყოს, რომელიც შეიძლება ამ იმაში არ არის ასახული.
და 11-ის ნახევარზე საქართველოში გია ჯანდიერია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან ერთად რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დახლობით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა რუსავის სტამბოლის ბაზრის ტერიტორიაზე გვიანღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად. მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. კვამლით მოიწამლა დაცვის სამსახურის თანამშრომელი, რომლის მდგომარეობა სტაბილურია. დამწვარია ფართი, სადაც მოვაჭრეები ინახავდნენ გასაღით ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. მათი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ხანძარი განზრახ გააჩინეს, ამიტომ სწრაფად გამოძიებას მოითხოვენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება ღამის 2 ათისთვის მოხერხდა. სალიკვიდაციო სამუშაოები კი დილისთვის დასრულდა. ადგილზე მობილიზებული იყო 15 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ხანძრის ტერიტორიაზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ რუსული ნარატივის დეზინფორმაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა თბილისში ვიზიტისას საქართველოს მთავრობა გააფრთხილა რუსეთს არ გადასცეს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეძენილი ტანკსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ველინი ონი საქართველოში 26 ოქტომბერს იმყოფებოდა. რეალურად სინამდვილეში სიტუაცია გახდა ისეთი, რომ ბატონმა, ბოლტონმა და იმავე დღეს თავდაცვის მინისტრის მატისის წერილმა კიდევ ერთხელ მკაფიო მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოში განხორციელებული რეფორმების მიმართ და განსაკუთრებით თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმების მიმართ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმა მოხდა იმ ფაქტის, რომ ანტისატანკო თანამედროვე ჯაველინების სისტემის გადაცემა საქართველოსთვის არის უპრეცედენტო მოვლენა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლევან იზორიამ, რომელიც ბათუმში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. იზორიას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრისგან, მატისისგან პირად საუბარში მოისმინა, რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ მხოლოდ იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული ნდობა და აღიარება. ლევან იზორიას განცხადებით, თავის მხრივ საქართველო მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ ჯაველინები უსაფრთხოდ იყოს დაცული და სწორედ ნდობის და აღიარების საფუძველზე გაგრძელდება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან სხვა ტიპის ტაქტიკური შეიარაღების შეძენა. ისორიამ წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ რუსულ დეზინფორმაციას საქართველოში აყვა ზოგიერთი პოლიტიკოსიც.
ეს არის რუსული ნარატივის დეზინფორმაცია, რომელსაც აზიარებს სამწუხაროდ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ერთმანეთში, იმის მაგივრად, რომ გამოიკვეთოს ხაზი სტრატეგიული, სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ და ასეთი მოვლენების მიმართ უნდა გქონდეს ადეკვატური რეაქცია. სამწუხაროდ ზოგიერთი ამას პირიქით ხელს უწყობს, რომ ნეგატიურ კონტექსში იყოს აღქმული, განსაკუთრებით კი შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს არის მიუღებელი და მართლაც გამიზნული კამპანია იმისთვის, რომ მოხდეს დემორალიზება, იმისთვის, რომ მოხდეს ნეგატიური განწყობების ჩამოყალიბება, მათ შორის ხელმძღვანელი პირების მიმართ, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაგრძელების თვალსაზრისით.
თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე, საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში კიდევ უფრო გაღრმავდება და საქართველო კიდევ უფრო უსაფრთხო ქვეყანა გახდება. გასულ საღამოს საქართველოს საელჩომ შეერთებულ შტატებში განაცხადა, რომ ანონიმური წყაროს მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ჯონ ბოლტონმა საქართველოში ვიზიტისას გამოხატა შეშფოთება საქართველოს მიერ შეძენილ თავდაცვით შეიარაღებასთან და დაკავშირებით. საელჩო სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ეს არის აბსოლუტურად სრული და ყალბი ინფორმაცია. საელჩო კერძო ბლოგიდან დეზინფორმაციის გავრცელება კლასიკური მცდელობაა. ჩრდილი მიაყენონ საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც განსაკუთრებულად ბოლო წლებში პოზიტიურად ვითარდება და ორმხრივი ურთიერთობები ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ანათქვამია საქართველოს საელჩოს განცხადებაში. ბათუმში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მე-12 კონფერენცია. მასში მონაწილეობენ მაღალი რანგის ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. Сул 5 ინტერაქტიული სესიისგან შედგება კონფერენცია. პირველი სესიის თემაა ქვეყნები წნეხის ქვეშ საფრთხეების შეკავება. ასევე განიხილება ტოტალური თავდაცვის თანამედროვე გამოწვევები და ღია არის პოლიტიკა ნატოს ბრიუსელის სამიტის შემდეგ. კონფერენციის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. შევუდექით საუბარს Doing Business 2019-ზე, ბიზნესის კეთება 2019 რეიტინგზე საუბარს, რომელიც გამოქვეყნდა და გავიგეთ, რომ საქართველოს ამ რეიტინგში 3 პუნქტით გაიმჯობეს ადგილი, ისედაც არ ჰქონდა ურიგო, მაგრამ ახლა არის მე-6 ადგილზე. რასაკვირველია ამ შემთხვევას, ეს შემთხვევა აღნიშნა თავრობის მეთაურმა გუშინ სოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან ერთად. ეს შედეგი ქვეყნისა, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ახლა და ცალსახად დადებითი მოვლენა, თუმცა ვცდილობთ განმარტოთ თუ რას ზომავს ეს და რა ნაწილია ეს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური საქმიანობის შეფასების საქართველოში და შესაძლებლობების და რაზე ახდენს ეს. გავლენას სმენელმა დასვა კითხვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგი არსებობს, რომლებზეც დრო და დრო უყვებით ხოლმე ჩვენს აუდიტორიას, თუმცა ადამიანების უდიდესი ნაწილი, რომლებისთვისაც დღეს არის გამოკითხვებს დავეყრდნობი უმთავრესი პრობლემა უმშევრობა, არ არის ადვილად გასაგები და საერთოდაც გაუგებარი და საერთოდაც ბატონო გია უნდა ადარდებდეს. კი არა, რა შეეხება აი ხა ჩვენს მსმენელებს, დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ ნაწილს.
ხო, ჩემი აზრით ძალიან კაი კითხვა არის და ის კითხვაც რომ დავასრულოთ.
კი ბატონო, წინამსმენელის
კითხვა, რომ ყველაფრის ამის მიუხედავად რატო ვართ, ასე ვთქვათ, მომაკვდავეებში, ასე ვთქვათ, მე არც კი ვიცი რას ნიშნავს ეგრე ვთქვა.
ის დემოგრაფიულ რაღაც მდგომარეობაზე ლაპარაკობს და მაგრამ ყველა კითხვაში თავს ამ თემას ასე რომ
კითხავდა, ბევრი რაღაცა არის, რომელიც პარალელურად არ უნჯობესდება და შეიძლება თქოს რომ უარესდება, მაგალითად მოსახლეობის კლება მიდის.
ხო, ხო, ეს იგულისხმება მაზუსტად.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა არის ალბათ იმის პარალელური, რატო წააგო დონდონო თავრობამ, ფაქტიურად თავრობამ წააგო და არა, თქვათ, მათმა მხარდაჭერილმა კანდიდატმა წააგო, რას ქვია, რომ ვერ მიიღო საკმარისი ხმები, რომ გამხდარიყო პრეზიდენტი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ეკონომიკურ საკითხებთან გაცილებით უფრო ჭიდროდ არის დაკავშირებული, ვიდრე იმ ბრალდებებთანაც კი, რომელიც მის მიმართ გაისმის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ არ მარტო ეს ქალბატონი ამოდა მაგას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და რუსეთმა, არამედ ბევრი სხვაც ფიქრობდა ასე და
ამ შემთხვევაში პრეზიდენტობის კანდიდატი თორემ ეს დისკუსია გვახსოვს და მე
ერთხელ შეცდები. კი, რა თქმა უნდა, პირველივე დღიდან იყო ეს დისკუსია და ბევრი სხვანაირთან, ბევრი სხვანაირთან და მათ შორის მათი უმრავლესობა სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილიც უბრალოდ არაინფორმირებულია იმის შესახებ, ზუსტად რა ხდებოდა და თვითონ რუსებმაც გამოიკვლიეს ეს და ბევრი გამოკვლევა არსებობს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ამიტომ მაგის დაბრალება საქართველოზე და თუნდაც მის პრეზიდენტზე
და ღია წყაროებშიც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები
კი პირდაპირ საუბრობენ.
ეს უბრალოდ ახლა ჩვენი საუბრის თემა არ არის თორემ
ახლა რამინ არ გამოვა. მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეკონომიკური ნაწილი ისევე როგორც 2012 წელს იყო ჩემი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობის და საბაბი სხვა რაღაცა გაჩნდა და მიზეზი სხვა რაღაცა იყო. ახლას შეიძლება საბაბი სხვა რამეა და მიზეზი სხვა რამეშია. და მე ვფიქრობ რომ ბევრი შეცნობა დაუშვა ამ თავრობამ იმისთვის რომ ამ შედეგამდე მისულიყო და მით უმეტეს რატომ ხდება რომ ამ თქვათ ინდექსების გაუმჯობესების ფონზე ჩვენ წინ ვერ მივდივართ მე მგონი თევს იმაში რომ ძალიან სერიოზულ შეცნობებს უშვებს თავრობა კონკრეტულად ეკონომიკურ პოლიტიკაში და მათ შორის ხანდახან ისეთ შეცნობებს უშვებს რომელიც უბრალოდ ისაუბრეს რაღაცა ბლაბლაბლა გამოვიდა არ გააკეთეს სინამდვილეში და უბრალოდ დააშინეს ინვესტორები და მათ შორის ისეთი რაღაცებიც ხდება მაგალითად რომ შეუზღუდოთ საქართველოს უცხოელების შემოსვლა და მათი თქვათ ბინადრობის საკითხი გაართულდეს და უამრე რაღაც ჩემი აზრით ეს პატარა ქვეყნისთვის არ უნდა იყოს სწორი პოლიტიკა, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანას მით უმეტეს ასეთ გარემოცვაში როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, უნდა ქონდეს ყოველთვის მეგობრული და თავისუფალი მიდგომები.
არჩევნებისთვის იყო მნიშვნელოვანი ალბათ ბატონო.
ხო, ნუ ამან რახმე მოუტანა ვინმეს, არ ვიცი. მე პირიქით გონია რომ ამით დავკარგეთ ნელ-ნელა ვკარგავთ იმ იმიჯს, რაც შექმნილია ჩვენს გარშემო თავისუფალი ქვეყანავად. ჩვენ თუ ამას კიდე დავამატებთ იმას რომ შევზღუდოთ საერთოდ შემოსვლა საქართველოში, საერთოდ გავხდეთ ჩვეულებრივი ქვეყანა, ერთი ჩვეულებრივი ქვეყანა და მე უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე, როგორც ჩვენ ვექცევით სხვებს, ისე მოგვიქცევიან ჩვენს. მაგრამ რაც არის, როდესაც ჩვენ პატარა ბაზარი ხარ, როდესაც ისედაც ბევრი სირთულეები არსებობს ამ ქვეყანაში, თქვათ ინვესტირებისთვის, მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგალითად მეზობლების გაუთავებელი კონფლიქტი ხო? ამ პირობებში ჩემი აზრით გაცილებით უფრო სიფრთხილე გმართებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, მათ კომენტარებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ამ სიტუაციის გასართულებლად და მე ვფიქრობ რომ ბოლო ხანებში ბევრი რამე გავაკეთეთ გასართულებლად და რაც შეეხება პოზიტიურ ნაწილს, მაგალითად პოზიტიურ ნაწილში თუ ჩავთვლით იმას რომ ევროკავშირთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, მერე რა ხალხი კითხულობს, მერე რა ჩვენ გვაქვს უვიზო რეჟიმი, ეს უფრო ცხადი არის რა, ვიდრე ის დანარჩენი.
ამაზეც არის მერე რა ბევრის.
ხო, იმიტომ რომ მე პირადად მქონდა კომუნიკაცია მთავრობასთან წინა ხელმძღვანელების გულისხმობ იმასთან დაკავშირებით რომ საჭირო ამ მერერას, ანუ თქვათ იმ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უფრო კარგად გამოყენება და მათ მითხეს აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად ყველაფერზე მითხეს აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მე ძალიან მიკვირს რატომ არაფერი წინ არ მიდის. იმიტომ რომ მე თავიდანვე როდესაც ამ შეთანხმებას საუბარი მიდიოდა, თქვენ მაინც გახსოვთ რომ მე კრიტიკული ვიყავი და ვამბობდი რომ ეს ძიმე ტვირთი იქნება ქართული ეკონომიკისთვის, ხო? და მე ყოველთვის ვამბობთ რომ ამის პარალელურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რომ ეს ძიმე ტვირთი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ შენ ამას თან სარგებლიანად არ გამოიყენებ, ეს აუცილებლად ფრუსტრაციაში გადავა, ანუ უკმაყოფილო დარჩება ხალხი რა მერე ამისგან, ხო? როცა იმ დროს ვიღაცა ვთქვათ პირდაპირ ვთქვათ კრემლი მილიონებს ხარჯავს იმაზე, რომ მეორე ის უთხრან, რომ აი ჩვენ ხო ძმები ვართ რაღაცები და რა არის იმაში სიკეთე, არავინ არ იცის რუსეთთან რატო უნდა იყო, რა არის კარგი ამაში, არავინ არ იცის. არც ერთი ქვეყანა, რომელიც რუსეთთან შეკრული არის, კარგად არ ცხოვრობს.
მაგრამ ისევ ის სივრცე, რომელ ფარგლებშიც ბოდიში ვეხდი კაცებული ვარ, რომელ ფარგლებშიც ის დისკუსია მიმდინარეობდა, როცა თქვენ აკრიტიკებდით ევროკავშირის, ესე ვიტყვი ზოგადად ევროკავშირის რეგულაციებს და იმ ვალდებულებებს, რასაც საქართველო იღებდა ამით ამ შეთანხმებით, ის იმ სივრცეში ასევე ვერ მოიაზრებს თავისთავად ბევრი ჩვენი მსმენელი, ეგეც უნდა გავითვალისწინოთ.
რა თქმა უნდა,
ისევე როგორც ამ რეიტინგებთან.
არა მარტო ჩვენი მსმენელი ვერ მოიაზრებს, მე
თუ არ ვაწარმოებ რა შემადარდებს.
ხო, უფრო შორსაც წავედი, მაგალითად რომ ჩვენ კი გვაქვს ეს შეთანხმება, მაგრამ რა იცის თქვათ ამერიკელმა ბიზნესმენმა ამის შესახებ, რომელიღაც ამერიკის შტატში, ტექსასის შტატში რაღაცა, რომ ეს სასარგებლოა, რომ საქართველოს ჩადო ფული და ევროკავშირში შეიტანო რაღაც, ხო? ან თუნდაც ინდოელმა, ან თუნდაც ჩინელმა.
ანუ კომუნიკაცია მარტო შიგნით არ არის მნიშვნელოვანი, არა?
გარეთაც არის მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაძლიერო ჭირდება ამას, რომ ჩვენ აი მაგალითად doing business-ში მე-6 ადგილზე ვარ და ეს უნდა კარგად გაყიდო ელემენტარად, ხო? ის კი პრემიერ-მინისტრის აუბრუდეს ამაზე. და სამწუხაროდ ეს ნელა დაიძრა რომ ყველა თა ბევრ იმაში ანუ საერთაშორისო დაიწყეს ეკონომისტების დანიშნა ატაშეების თუ რა ქვია სახელი მაგრამ ეს უნდა იყოს რაღაცა დათებული ცეცხლივით მუდმივად რომ ჩვენ დავრბივართ და ვაწუხებთ ხალხს იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა ვარ კონფლიქტები გვაქვს რთულ რეგიონში ვარ უამრავი პრობლემა აქვს და ამის გარდა ახლა ჩვენ კი გვიხარიეს, მაგრამ საგადასახადო თვალსაზრისით მაგალითად იგი უკან რა დაუბრუნდა. ჩვენ არა ვართ ყველაზე საუკეთესო და ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაზე საუკეთესო.
ამ რეიტინგებში მაგალითად ყველაზე ესეთი ნაკლებად კარგი პოზიციები მაგალითად არის
ინსოლვენციისა ლიკვიდაციის პრობლემები კი ეს
დიდი ხანია. ეგ არის, კი ბატონო, და ასევე არის მაგალითად საზღვრების ანუ
პროცედურების საკითხია, როდესაც იმპორტის
ვაჭრობა, როცა საზღვრის გადაკვეთა უწევს
იმპორტის პროცედურები ჩვენთან მოიხოს
იმპორტის ალბათ, ხო?
ექსპორტზე გაცილებით ნაკლები რისკულებია ჩვენი მხრიდან. იმპორტზე ითვლება, რომ ჩვენთან უფრო დიდხანს ხდება შეჩერება პროდუქციის, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, ну, ბევრი ქვეყანა არის ჩვენზე წინ, მაგრამ ბოლო ხანებში მე მოვისმინე, რომ ფინანს სამინისტრო ამაზე მუშაობს და დაველოდოთ, დავინახოთ რა მოხდება, მაგრამ ამის პარალელურად სხვა ბევრი რაღაც საქართველოსში დაიწყო დანერგვა იგივე ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი სხვადასხვა რეგულირებების, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენი მაღაზიები რატომღაც გაივსო რუსული პროდუქციით. ამის არ დანახო შეუძლებელია ბოლო 5 წელიწადში მაღაზიებში უფრო მეტი რუსული პროდუქცია იყიდება ვიდრე მანამდე.
შესამჩნევია და რა ამის მიზეზი რა?
ამის მიზეზი მაგალითად შეიძლება ის იყოს რომ რუსული რუბლი დაეცა და იქ უფრო იაფია ყიდვა რაღაცეების, ასევე ქართული ლარი დაეცა და უფრო გაძვირდა.
სვენელია ხაზზე? ბოდიშ შევხდი, ვერ შევნიშნე, ბოდიშ შევხდი. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ, ხო? არა, ვერ დავინახე რომ მანიშნა ხო ეს რეჟისორმა დილამშვიდობის. ბოდიშ შევხდით.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაგაზე ესეთი უბრალო საკითხი, მე ვარ წველი. რატომ ხიდიან საქართველოსი წარმოებულ სიგარეტს, რომელიც აი პირველი უფილტრო, ოფიციალურად უფილტრო არის, ეგია უფილტრო არის. გიტრიანის ფაშია და კიდენ მაღაზიებში ეს არის ქიანი საზოგადოებრივი თუ როგორ არის? პირველი სიგარეტი არის უფილტრო. როგორ ხარბოთონია?
ანუ უფილტრო სიგარეტს რატომ ყიდიან ძვირად? ეს არის თქვენი კითხვა?
აბა რა, რატომ კითხვა რა, იაბა რა არის?
კარგი. ეს დაასრულეთ?
დიო.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ კითხვას არ ველოდი, მაგრამ ხო.
მე წველი არ ვარ და არც კი ვიცი რა რას ეხება. მე ვიცი ერთი რამე რომ მაგალითად ადვილად შესაძლებელია იგივე ამ სიგარეტის კომპანიასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოიშვა იმის მე რაც აქციზი გაზარდეს სიგარეტზე და ისიც ფაქტია რომ წველებმა დაიწყეს გადასვლა უფილტრო სიგარეტზე, რომლებიც მანამდე ფილტრიან
შეცვლა. გაიზარდა მოთხოვნა და გაიზარდა.
ეს მე წავიკითხე სპეციალურად არსებობს მაგის სტატისტიკა, რომ გაიზარდა მოთხოვნა უფილტრო სიგარეტზე, მარტივი მიზეზის გამო, რომ გაძვირდა ფილტრიან სიგარეტი, ამიტომ აი ესეთ გადაწყვეტილებას ვამბობ, რომ ვის რა სჭირდება, ვერ გაიგებ. ესეთ გადაწყვეტილებას. აი
პირველი მსმენელი დაგვებრუნდა დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აუმარჯოს.
გალბატონო, ისე რა შეასაც მე.
აბა.
6 წელია ჩვენ რაციეს უცხემა მოვიდა. როგორც ჩვენ გვესწრულ წინსლაზე საუბარი ეკონომიკაზე, ინვესტიციაზე, ბიზნესმენებზე, ამდენი ჩაიდო, ამდენი მილიონი, მაგრამ ეს ფაქტია რომ სასალო ფენაზე და დღეს ხალხი არ მოქმედებს, იმიტომ რომ 6 წელს გარმავლობაში თანდათანობით ხალხი ღარიბდება. ეს ისე აიცხება ბინ გამოკითხვაში, ბინ სტატისტიკაში, ბინ პრემიერმისის გადაყენებაში. და ასე რომ ამ არანაირი ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ეს აიცხება ასევე ვისაცო. მაგალ ჩინოს რომელზე და ჩვენ რაკეთ როგორი სასახლეები აქვს, როგორი მუზეუმები აქვს, თორემ ხალხი ღარიბდება ყოველდღურად. ინა პრემიერი მინისტრების როლს ერთ დღეში მანქანების ავტოგაზი 45%-ით გაგვიძვირეს, ასევე გააძვირეს ბენზინი, ასევე გაგვიძვირეს სიგარეტი, ასევე გაგვიძვირეს აქციზურ მარკებზე გადასახადები დენზე და ამ კონფერენციაზე საზოგადოდ საწვავის ზრდას მოყვა ყველაფრის პროდუქტების ზრდა.
და პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ ხალხო, ეს დღეს თქვენთვის ვიცი, რომ ძნელია, მაგრამ ძალიან მალე თქვენს ოჯახებზე და თქვენს ჯიბეზე დადები და დაისახება. რა ისახა? აბა ამიწევენ ესეთი. ან როდის დაისახება? უკიდურესად სიღარიბეში ვართ. ეს არის ყველაფერი ტყუილი, ეს არის კორუფციული ქვეყანა და აქ მზიდრდება მოსახლეობის 5%, რომელსაც მაღალჩინოსნები ჰქვია და მაგაც სახლებს უყურეთ რუსთავ იორდაძე გაშუქებული სიუჟეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს იცის მოსახლეობა.
კი, რა თქმა უნდა, მე
ვეთანხმები და წინამძღვენელებმა წილაპარაკა.
მე ვეთანხმები ამ კითხვას და ჩემთვის ყოველთვის ფუნდამენტური საკითხი ხომ და ამას ყოველთვის საუბრობდი 10 წლის წინათ, 15 წლის წინათ. ცხადია, რომ თქვათ, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, რომელსაც სტატისტიკა აჩვენებს, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვეცხრე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით მართლაც ჩეულებრივი თითოეული მოქალაქის ანგარიშზე თუ ჯიბეში, ასე ვთქვათ, რაცვლილებებია. და ამ თვალსაზრისით ვამოვდი ზუსტად მე, რომ წინა მთავრობამ არჩევნები წააგო, ზუსტად ამას რომ არ მიაქცია ყურადღება, რომ 5-6%-იანი ზრდა ესეთი ღარიბი ეკონომიკისთვის, როგორც საქართველო, ფაქტიურად არაფერი ზრდა არ არის და თუმცა იმ პირობებშიც კი 5-6%-იან ზრდის პირობებში, უბრალოდ წინამთავრობის ბოლო 3 წელი იყო 6-7%, რომ დავაზუსტოთ. ამ მაგ პირობებში ლარის კურსი არ მყარდებოდა, მაგრამ სტაბილური იყო, იმიტომ რომ 6-7% ზუსტად ასეთ იმას შესაძლებლობა სიძლევა. მაგრამ თუ როდესაც ავედით ორნიშნა მაჩვენებელზე ზრდაში 2 თუ 3 წელიწადი ქონა ასეთი ზრდა, მაშინვე ლარის კურსი გაძლიერდა და გამყარდა დოლართან მიმართებაში. ახლა ჩვენ სხვა არაფერი ინდექსი არ აქვს, რომ ვიმსჯელოთ იმაზე, რა ხდება ქვეყანაში, გარდა იმისი, რომ გვაქვს ლარის კურსი, ხო? ლარის კურსი ჩემი აზრით ახლა გვეუბნება საქართველოში არანაირი ზრდა არ არის. და ახლა მე რომ სტატისტიკას ასე შეუტვიე, არასწორი იქნება, მე საბჭოს წევრი ვიყავ იქ და მონაწილე მივიღე ამ ორგანიზაციის რეფორმაში და დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანების პროფესიონალიზმშიც და პატიოსნებაშიც. არაფერი პრობლემა არ არის მან, უბრალოდ
სტატისტიკის
სტატისტიკა, კი. ის სტატისტიკა, ის მეთოდები, რომელიც ჩვენ თქვათ, ვითხრეს უნდა გამოვიყენოთ, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ის ასე აჩვენებს. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ავდგებით და უბრალოდ ასე ვთქვათ, დავგუგლავთ Google-ში, Google-ს ვკითხავთ, როგორი არის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში, აღმოაჩენთ, რომ 2014 წლის მერე ჩვენ ქონდა ამერიკულ დოლარში გადათვლით უკუსლა. ამიტომ, როდესაც პრემიერი კვირიკაშვილი ზღაპრებს გვიყვებოდა აქ, რომ ზრდა ქონდა, მას უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ ის ინვესტორები, რომლებიც დაიწყებდნენ ფიქს იმაზე, რა ჩადონ თუ არა საქართველოში ფული, ისინი ჩაიხედავდნენ ინგლისურ მონაცემებში და არა ქართულ სტატისტიკის მონაცემებში და აღმოაჩენენ, რომ აქ უკუსლა არის ეკონომიკის. მიუხედავად იმისა, რომ სავალუტო ფონდი ყოველ დღეს გუშინაც მოიჩვენა, თურმე შეამცირეს ზრდის მაჩვენებელი და 5%-ზე. საიდან მოაქვთ ეს ციფრები? აზე არა, სავალუტო ფონდისგან იმდენი სულელური განცხადება მოიჩვენა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომ უბრალოდ აღშფოთებული ვარ მათი საქმიანობის საქართველოში. მაგრამ აქ ეხლა ფაქტიურად კუდის აწევის იმაში არიან, იმის ნაცვლად, რომ ღიათ უთხრან მთავრობას, ალბათ კულუარებში ეუბნებიან კიდევაც, მაგრამ ღიათ უთხრან და თქვან, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც პრობლემები არსებობს ამ ქვეყანაში. და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ ადამიანს, თუ ჩვენ ორნიშნა ზრდას არ მივაღწიეთ, ეს ჯიბეზე არ აისახება, ეს არის პრობლემა. 6%-იან, 7%-იან ზრდა, ეს შეიძლება ამერიკელებისთვის და ევროპელებისთვის მითუმეტეს რაღაც საოცრება იყოს, ხო, დიდი მიღწევა იყოს, მაგრამ ისეთი ღარიბი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, 6-7% ზრდა პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახში არ შევა ეს. აი, ორნიშნა ზრდა.
ორნიშნაც არნიშნავდა მაგას.
ხო, ორნიშნაც კი არნიშნავდა, თუმცა ორნიშნა ზრდის პირობებში ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოში დეპოზიტების მოცულობა გაათმაქდა იმ პერიოდში და ასევე მანქანების რაოდენობა გაიზარდა, რაღაცები, ესე თქმა, რომ არაფერი არ იყო, ესე არ არის.
არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ
ორნიშნა მაინც უნდა გქონდეს, მაგაში არის საქმე. და იმითი ტრაბახი რომ 5%-ს მიაღწიე და თითქოს და ვიღაცებს ჯობნი რეგიონში, ეს არის არასწორი ჩემი აზრით. ამას რო ისმეს ესეთი მოქალაქე ადამიანი, რომელიც ახლა შემოგვიხმიანა, ფიქრობს რომ გვატყუებენ. აი ამაში არის საქმე, არჩენებს აგებ იმიტომ რომ ის ფიქრობს რომ მე მატყუებენ, იმიტომ რომ ზრდა არის აქ გვეტრაბახებიან და სინამდვილე ჯიბეში არაფერი არ მომივიდა და პირიქით დამაკლდა. რა შეეხება ემიგრაციის ზრდას, რომელიც წინამსვენელმა თქვა, აბსოლუტურად ცხადია რატომ მოხდა ემიგრაციის ზრდა საქართველოდან გადინება ლარის კურსის ვარდნის გამო. იმიტომ რომ 500 ლარი რო ქონდა ვიღაცას ხელფასი, იმითი იცოდა რა სყიდულობდა, 1000 ლარი რო ქონდა, მე აღმოაჩინა რომ იმის 2-3 სყიდულობს ახლა უფრო ნაკლებს ალბათ ვიდრე მანამდე სყიდულობდა. ამიტომ ახლა რა საოცრება კონკრეტულად ვიცი, ერთი ოჯახი იტალიელი ცოლი ყავდა ერთ ჩემ ნაცნობს, ყავს უფროსორად და აქ ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ ყველაფერი, მაგრამ მე თქვენს რომ ეს ფული აღარ ყოფნის იმაზე რომ ბინა დავიქირავოთ აქ, გაძვირი და დოლარში ანგარიშობენ და ლარში გვაქვს ხელფასი. და მე თქვენს რომ იტალიაში შვენიერი ბინა აქვს, რა გვინა აქვს და წავიდნენ იქ და უამრავი ქართველის მე დაითვალეს რა, აღარ გამოდის რა, 500 და 600 ლარიანი რო ხარ, ფიქრობ რომ ეს კაი გაძლება, როდემდე გაძლება და
მე
ფიქრობ რომ თუ არის შანსი წავედი, აბა რა ვქნა და არც არაფერი თქვა დასაძრახის მაგაში არ არის და მე მგონია რომ მე რაღაცას იგებენ კიდე სუცხოეთში რომ მიდიან სწავლობენ მაგალითად იგივე შრომის დისციპლინას იქ უფრო ისწავლი ვიდრე საქართველოში. ხო,
ფიქრობ კულტურა რაც არის, კი. 5-20 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე.
აი მე მინდოდა რომ საპენსიო იმაზე მე თქვა კონკრეტულ რაღაცას.
კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება, ხო ეს doing business და დიდი ეს არის ანკარიში და მართლაც შეიძლება ბევრი საუბარი.
ხო, აი რაც შეეხება ის რომ აი ეს ყველაზე უარესი რაც გქოს ეს.
რაში უნდა ადარდებდეს თქო, რო ვიკითხე ამაზეც ნუ მეტნაკლებად გაეცით უკვე პასუხი. ხო, ბრძანეთ?
ხო, doing business და ეს ინდექსები შეიძლება არ არის ერთადერთი საშუალება ინვესტორებისთვის და აინახონ რამდენად სახარბიელო აქ საქმის კეთება, არსებობს სხვა რაღაცა მონაცემები, ფიჩის ინდექსი მაგალითად ფინანსურ კეთილდღეობას, რომელიც თქვათ ზომავს და მუდის და სხვაები, რომელსაც ყველაფერს ხედავენ. სერიოზული ინვესტორი ბევრჯერ დაფიქდება სამ საქართველოსკენ გამოიხედავს, მიხედავთ იმისა, რომ ცხადია, რომ ჩვენ არა ვართ ყველაზე უარესი და მერთმა დაგვიფაროს საკმაოდ ბევრ ამაში გაცილებთ უკეთესები ვართ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ არის გაკეთებული და არ ეპარება თეჭვის ვთქვათ ნეიტრალურობაში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამის მიხედვით შეიძლება იღებენ გადაწყვეტილებებს, რამდენი ფული ჩადონ, რამდენი არ ჩადონ და იგივე ვთქვათ თუ სადღაც აიკითხავენ რომ შრომის დისციპლინა საქართველოში ერთ-ერთი პრობლემაა, მე ვფიქრობენ რომ წავედ ბანგლადეშში, იმიტომ რომ იქ ესეთი პრობლემა არ არის, რასაც ეტყვი გააკეთებენ და დამთავრდა და იმიტომაც არის რომ ბევრი პროდუქცია საქართველოშიც რაც იყიდება ბანგლადეშში დამზადებულია მაგალითად თუ არა, ხო? და მე მაინც მინდოდა რომ მომესწრო მე თქვა საპენსიო საკითხთან დაკავშირებით, რას ვერჩით ამას? მაგალითად ვერჩით იმას, რომ ანტიკონსტიტუციურია ეს, რასაც აკეთებს თავრობა. არსებობს სხვადასხვა მიზეზები, რატომაც ითვლება ეს ანტიკონსტიტუციურად, მაგალითად გადასახადის შემოღებასთან დაკავშირებით. ბევრი მა არც იცის იმის შესახებ, რომ თავრობამ აბსოლუტურად ხელების გადაგრეხით კონსტიტუცია შეიტანა და გარდამავალ მუხში დებულება, წინადადება რომ საპენსიო და სადაზღვევო შენატანები გადასახადს არ წარმოადგენს. ამითი აირიდა თავი იმაზე რომ
საკონსტიტუციო,
მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ეს მე რო შევიტანე ერთი არის და ბიზნეს რო დაავალებდებ მეორე არის, ამიტომ ბიზნესთან დაკავშირებით ეს აუცილებლად გადასახადად ჩაითვლება. მეორე არის მაგალითად ასეთი საკითხი რომ ჩვენ შეიძლება თავრობას ვენდობოდეთ არ ვენდობოდეთ, მაგრამ ეს თავრობა წავა და სხვა თავრობა მოვა და კიდე სხვა თავრობა მოვა, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ თავრობას ზოგადად ვენდობით რომ აიღოს ჩვენგან ფული და ის მერე რისკიან აქტივებში განათავსოს, რაც ამ სისტემაში პირდაპირ დევს რომ თავრობა გააკეთებს ამას და ფიქრობთ რომ თავრობას არათუ არ შეუძლია რისკიან ბაზრებზე მუშაობა და ეს ძალიან სარისკო არის, არამედ თავრობას ასევე არსად არ უწერია რომ ამის უფლება აქვს კონსტიტუციაში არ წერია, რომ მთავრობა სამისუფლებაოა. თუ მთავრობა ადგება და ასეთ ფუნქციებს შეითავსებს, მაშინ კონსტიტუცია და კანონები რაში გჭირდება? მაშინ შეიძლება თქვას, რომ ყველაფერი შემილია, მე გავაკეთო, ხო? აი ამას კონკრეტულად მე ვერჩი, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი რაღაცა, რომ მთავრობამ შეიძლება გადასახადის აკრეფით ჩვენ გამოგვართოს ფული და მთავრობის ნამდვილ ფუნდამენტურ ფუნქციებში დახარჯოს ფული, მაგრამ როცა ის ადგება ფულს გამოგვართმევს და არც არანაირ არჩევანს არ დაგვიტოვებს და თვითონ განათავსებს ამას რისკიან ფინანსურ აქტივებში, ჩემი აზრით ეს არის საქმიანობა, რომელიც არა მარტო არ ეხება მთავრობას, არამედ აკრძალული უნდა იყოს. საერთოდ შეიძლება მომავალში ვიფიქროთ იმაზე, აუკრძალო მთავრობას რისკიან ფინანსურ საქმიანობაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ისეთი საქმიანობაა, როგორც ერთმა შვეიცარიელმა მეგობარმა მითხრა, რომ აი მაგალითად მე ვამბობდი, რომ როდესაც შენ დებ ისეთ რამეში, როგორც არის კი, როგორც არის ბარსელონა, ხო, შენ ხედავ მესი თამაშობს იქ და იმიტო დებ იქ ფულს, რომ ის არის ვარსკვლავი. ამ საქმესაც ჭირდება ვარსკვლავი, მაგრამ იმ ვარსკვლავებს ვერ ხედავ, რას აკეთებენ. და ისევე როგორც შეუძლიათ, რა ქვია, სიკეთე მოიტანონ ამ ფონდისთვის, ასევე შეუძლიათ ფული მოიპარონ იქიდან, ისე რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს და ჩადონ ფული ისეთ რისკიან საქმეებში, რომელიც საერთოდ ჩვენ არ გვექნება მასთან შეხება და ვერ დავინახოთ. საერთოდ რას აკეთებენ, იმიტომ რომ ისინი დღე-დაღამე იმუშავებენ და ჩვენ გვეგონება, აუ, ესენი რაღაცას აკეთებენ. და საბოლოო ჯამში ეს ვალდებულება აეკიდება მთავრობას, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ფისკალურ სიჯანსაღეს აბსოლუტურად შეარყევს მომავალში ეს სისტემა. ამიტომ არსებობს მრავალი არგუმენტი, მაგრამ ერთ-ერთი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციური გზითაც შეიძლება წასვლა და დამტკიცება, რომ ეს ფუნქცია მთავრობისთვის არავის არ დაუვალებია. კონსტიტუციაში არ წერია არც ფულის მოგროვება მაგ მიზნით და არც მაგ ფულის დახარჯვა, რომ ეს არის მთავრობის ფუნქცია.
ეს რა თქმას დავასრულეთ, კიდევ ცალკე თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი და გავაგრძელოთ კიდევ ამაზე მსჯელობა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.